pentru ca oricine crede în El să nu piară. Suntem la al treilea mesaj din acest ciclu, ADN-ul credinței. Și credința are două înțelesuri de bază. Este, așa cum o folosim în titlul acestei serii, o serie de percepte, de principii, de învățături. Totalitatea doctrinelor în care cineva crede este credința, mărturisirea de credință. Și în Iuda 3, cuvântul Domnului spune, vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Credința, mărturisirea de credință pornește de la câteva adevăruri fundamentale pe care se construiesc toate celelalte învățături și doctrine. Sau luând o ilustrație din biologie, ADN-ul, nu? Este structura care se găsește în fiecare celulă, așa-i? Este rețeta, conține rețeta necesară pentru producerea proteinelor care sunt esențiale pentru organismele vii. Și ADN-ul, nu intru în biologie, că nu mi-a plăcut niciodată biologia, dar gândindu-mă la titlu, am făcut această legătură. Este o elice dublă, dacă o scară în spirală și treptele acestei scări sunt patru molecule. Nu vă dau numele că mă încurc. Secvențe de bază care conțin informații în așa fel încât atunci când celula se multiplică, produce proteina, produce ceea ce trebuie pentru viață, pentru bunăstarea organismului. În ADN-ul uman, spun cercetătorii, sunt 3.000 de miliarde de perechi de bază, de aceste trepte, formate din cât? Doar din patru. Din patru, dacă vreți, molecule. Și ceea ce ghidează viața de fiecare zi a creștinului, am stat și m-am gândit, e foarte simplu, patru adevăruri de bază care sunt prezentate și cuprinse în acest verset, Ioan 3:16. Ceea ce gândesc, ceea ce vorbesc, cum mă port, toate sunt sau ar trebui să fie sub directa călăuzire și în directa îngrădire, dacă vreți, a acestor adevăruri de bază. Am avut un frate iubit în Curtici. A trecut la Domnul prea devreme. Și în mijlocul suferințelor, fratele a mărturisit, îi plăcea să cânte. Și a mărturisit, a zis, mai mult îmi place cuvântul Domnului, dar m-a cercetat această strofă. Auziți, îmi pun nădejdea în tine, iubite Salvator. Nu trebuie alt bine pentru un muritor. Condus de-a ta lumină, păzit de-al tău amor, spre casa ta divină, grăbesc ca-n zbor. Cele mai importante adevăruri care trebuie să ne ghideze, care trebuie să ne întărească, sunt în acest ADN-ul al credinței. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cuprinde în el dragostea lui Dumnezeu pentru oricine, față de dumneavoastră, față de mine. Dragoste necuprinsă, fără limite, cea care se înalță deasupra celor mai înalte piscuri și se coboară în cel mai mare abis al păcatului, dacă vreți. Un comentator a spus, expresia nu este Dumnezeu a iubit destul încât să dea, ci Dumnezeu a iubit atât de mult încât a dat. Cu alte cuvinte, dragostea lui Dumnezeu nu a ajuns până acolo încât să dea pe Fiul Său, ci dragostea lui Dumnezeu s-a revărsat și această revărsare a dat pe Fiul Său, încât a dat pe unicul Său Fiu. O dragoste care, așa cum am auzit, acționează, o dragoste care costă, o dragoste care se sacrifică și nu orice, ci pe prea iubitul Tatălui. Dumnezeu a iubit atât de mult păcătoșii, pe mine, pe dumneavoastră, încât a dat ce a iubit El cel mai mult, pe Fiul Său, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. În ultima parte a acestui verset, vedem că această dragoste asigură un viitor imediat și un viitor veșnic pentru cei care răspund cu credință la această dragoste, pentru că astăzi aș dori să vedem că această dragoste a lui Dumnezeu cere un răspuns, pentru ca oricine crede în El să nu piară. Răspunsul nostru la dragostea lui Dumnezeu, din acest verset vedem că este credința. Da, noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi, dar înainte trebuie să credem că El ne-a iubit. Amin? Și ne-a iubit atât de mult încât a dat. În primul rând aș vrea să vedem că răspunsul este necesar. Răspunsul este necesar. L-ați dat dumneavoastră, l-am dat eu și trebuie să-l dea oricine. Și îl dă oricine. În acest verset este într-un context mai larg. Și contextul este că Nicodim, un fruntaș al iudeilor, vine la Iisus vrând să știe cum poate să intre un om în împărăția lui Dumnezeu. Vroia să întrebe Nicodim, dar n-a mai apucat să întrebe. Că Dumnezeu, după ce Nicodim îl laudă pe Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos intră direct la întrebare. Și aș vrea să vă spun, frați și surori și tineri și cei care ne urmăriți, poate nu l-ați cunoscut pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal. Aș vrea să vă spun că atunci când venim înaintea lui Dumnezeu cu întrebări, cu frământări sincere, Dumnezeu este gata să ne răspundă în dragostea Lui. Dar este și un cuvânt de atenționare aici, că Dumnezeu ne cunoaște gândurile și ne cunoaște ceea ce gândim, ceea ce facem, atunci când ne gândim că nimeni nu ne cunoaște, că nimeni nu ne vede. Chiar și aici, în casa lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cunoaște gândurile. Dar mai este un context. Cel al șarpelui de aramă. Când poporul Israel, găsim în Numeri, capitolul 21, Dumnezeu le dă biruință. Dumnezeu îi binecuvântează și care e răspunsul poporului? Vă aduceți aminte? Au plecat, Domnul a auzit glasul lui Israel, a dat pe cananiți în mâinile lui. Și în versetul 4 spune, au plecat pe drumul care duce spre Marea Roșie ca să ocolească țara Edomului. Poporul? Nu știți care e expresia? Haideți că o trăim în viața noastră de multe ori când e vorba de Dumnezeu. O trăim și nu-i paradoxal. Spune, poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Noi ne pierdem răbdarea cu Dumnezeu, că Dumnezeu nu ne răspunde când vrem noi, cum vrem noi. Și nu ne gândim că mila lui Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu a avut cu noi răbdare. Câți? Spuneți dumneavoastră. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum și, bineînțeles, au început să cârtească, au ajuns din sclavi, eliberați acum, au ajuns critici de mâncare. Nu e așa? Uitați, spune, au vorbit împotriva lui Dumnezeu. Pentru ce ne-ați scos? Nu-i nici pâine, nu-i nici apă, ni s-a scârbit sufletul de această mâncare. Cei care nu mâncaseră până acum numai ceapa și prazul din Egipt și cine știe, poate cu paie fripte, ce-or fost, dintr-o dată știu să critique mâncarea lui Dumnezeu, mana și prepelițele și apa din stâncă. Și uitându-mă în urmă, am stat și m-am gândit și am zis, cred că e o învățătură pentru mine, pentru noi. Căderea în păcat, depărtarea de Dumnezeu, se face treptat, frați și surori. Că nu le-a venit lor gândul așa dintr-o dată. Au stat la ușa cortului, a vorbit unul cu altul Și dintr-o dată toată tabăra a fost nemulțumită și a pierdut răbdarea. Oare așa facem și noi? De aceea e important să fim atenți la fiecare pas, la orice gând, la orice lucru care s-ar putea să ne îndepărteze de Dumnezeu, pentru că ne îndepărtează. Și să nu lăsăm nimic nemărturisit, să nu lăsăm nimic să treacă nebăgat în seamă atunci când e vorba de a fi corect în fața lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să facem aceasta. Pentru că dacă nu ajungem la acest punct în care și noi ne pierdem răbdarea cu Dumnezeu și știm noi mai bine decât Dumnezeu ce-i bine pentru noi. Dacă am spus că această cădere se face treptat, însă răspunsul lui Dumnezeu și soluția lui Dumnezeu este instantanee și cere un răspuns imediat. Pentru că Dumnezeu a spus lui Moise, ridică șarpele de aramă. Și cine privea la șarpe, ce era? Trăia. Nu spune că era vindecat, ci trăia. Răspunsul este cerut, este așteptat de Dumnezeu. Răspunsul pe care Dumnezeu îl vrea din partea noastră, în această dimineață, de ori de câte ori auzim cuvântul lui Dumnezeu, care, slavă Domnului, ne cercetează, răspunsul este cerut și este imediat. Ce facem cu ceea ce Dumnezeu ne vorbește? Ce facem cu ceea ce Dumnezeu ne dă? Jertfa Domnului Iisus Hristos este eficientă. Jertfa Domnului Iisus Hristos are putere instantanee să mute păcătosul din împărăția întunericului în împărăția luminii. Amin? Am experimentat aceasta. I-a spus tâlharului de pe cruce, astăzi vei fi cu mine în rai. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, pentru ca oricine crede în El și merge la mănăstire. Nu? Pentru ca oricine crede în El și... Nu. Spune, pentru ca oricine crede în El să nu piară. Soluția și efectul este imediat. Moise spune, cine este mușcat și va primi la și va privi la șarpele de aramă, va trăi. Ai două posibilități, ai două răspunsuri. Nu o ai pe a treia. Privești la șarpe sau nu privești la șarpe? Atât. La dragostea lui Dumnezeu, care a dat pe singurul lui Fiu, dumneavoastră, eu, am răspuns. Slăvit să fie Domnul. Ce fac cei care n-au răspuns? Pentru că și lipsa răspunsului este un răspuns. Oricine crede în El. O întrebare, a murit Domnul Iisus Hristos pentru întreaga lume sau doar pentru cei aleși? În Timotei 4:10 spune, ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu care este mântuitorul, a cui? Tuturor oamenilor. Dumnezeu dorește ca toți să vină la pocăință și Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ce are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară. Vin toți? Nu vin toți. De ce? Pentru că trebuie dat un răspuns și nu toți răspund prin credință și pocăință la această jertfă. Dar răspunsul este cerut și este imediat. Dumnezeu așteaptă. Moartea Domnului Iisus Hristos a asigurat pentru toți oamenii posibilitatea înlăturării divine, a pedepsei divine, posibilitatea pocăinței, posibilitatea înlăturării zidului de despărțire, posibilitatea vieții veșnice. Ispășirea este nelimitată în sensul că este accesibilă tuturor, dar este limitată prin faptul că este eficientă doar pentru cei care răspund. Frați și surori, slăvit să fie Domnul că a fost un moment în care atunci când ne-a cercetat Duhul lui Dumnezeu, am răspuns. Amin? Dar să ne ajute Domnul să ne rugăm pentru cei care nu sunt mântuiți. Că atunci când aud, astăzi spune cuvântul, să nu-și împietrească inima, ci să răspundă. Și să ne ajute Domnul pe fiecare dintre noi, cei care ne numim copiii lui Dumnezeu, că atunci când auzim un cuvânt de cercetare, să răspundem imediat. Amin? Răspunsul nu numai că este cerut și este imediat, dar răspunsul este potrivit. Care e răspunsul potrivit? Credința în Iisus Hristos. Pentru ca oricine crede în El. În altă parte, Domnul Iisus Hristos spune în Marcu 1:15, spune, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Care e prima, pocăința sau credința? Credința sau pocăința? Nu cred că există o cronologie exactă. În imaginea poporului din pustie, poporul se pocăiește. Uitați, se pocăiește poporul, spune, după ce au venit șerpii, spune, a venit la Moise și a zis, am păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te Domnului ca să depărteze de la noi acești șerpi. Poporul se pocăiește, dar ca să vină la Moise și să spună, roagă-te Domnului, ei trebuiau să aibă credința că Dumnezeu așteaptă pocăința lor, nu-i așa? Trebuiau să aibă credința că Dumnezeu este gata și are soluția pentru ei. A crede înseamnă să spui ceea ce spune Dumnezeu. Înseamnă să ai asentimentul cu poziția divină. La problema lui Israel, Dumnezeu, în dragoste, a avut o soluție și a făcut-o de cunoscut. Ce a vindecat pe Israel? Șarpele? Credința. Și credința urmată de ascultare, de faptă, că au privit la șarpe. Au fost probabil și dintre cei, cu siguranță, care n-au privit la șarpe. La șarpe? De ce? Că spune Moise? Nu, spune Dumnezeu. Și care n-au privit, au pierit. Dar credința mântuitoare pe care ți-o însușești și spui cum spune Dumnezeu, nu este de ajuns. Trebuie să-ți predai și inima, așa cum am auzit și la mesajul din limba engleză. Inima trebuie predată lui Dumnezeu. Dar tuturor celor care l-au primit, adică celor care cred în numele Lui. Și Ioan 8:31 spune, a zis iudeilor care crezuseră în El, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți într-adevăr ucenicii mei. Aș vrea să pun accentul aici pe acest aspect. Rămâneți. Este nevoie și de voință, nu numai de intelect. De perseverență, de dedicare, de zi cu zi. Pentru că zi de zi, clipă de clipă, cel rău vine să seamene sămânța îndoielii. Vine să seamene neghina în holda binecuvântată a credinței care a încolțit în viața noastră. Dacă faceți voia mea, spune Domnul Iisus Hristos, dacă împliniți cuvintele mele, cu alte cuvinte, credința voastră este validată, se închide cercul. Astăzi, oamenii spun, e destul să crezi. Să crezi. Și de multe ori, și noi, creștinii, luând cele 5 sola, poate și noi mai contribuim la confuzie. Sola fide, singura credință. Chiar așa să fie? Nu. Singura credință în Iisus Hristos. Aceea mântuie. Amin? Nu orice credință. A făcut cineva un experiment, un profesor de filozofie și zice, l-am făcut an și an și an și an de rând și același rezultat. Zice, am pus un borcan cu M&M's și le-am spus studenților să ghicească, să spună câte ei cred că sunt în acel borcan. Și lângă numărul care l-au pus, zice, le-am spus să scrie 5 piese de muzică care le plac lor. Și după ce au făcut asta, zice, am deschis borcanul și am numărat. Și s-au uitat fiecare, au fost mai aproape sau mai departe de numărul real al boabelor din borcan. Și i-am întrebat după aceea, care din lista a doua este lista bună, este lista adevărată? Și au spus, nu-i niciuna, toate sunt bune, că e vorba de gusturile noastre. Și zice, i-am întrebat, credința, cu ce se aseamănă? Se aseamănă cu evaluarea boabelor din acel borcan sau cu lista de preferințe muzicale? Și zice, inevitabil, an după an, după an, după an. Cei mai mulți au spus, credința este ca și lista de cântări care îți plac. Câtă eroare, dar cât de adevărat este că aceasta se propagă în zilele în care trăim. Orice numai să crezi. Eu cred că dacă urc în avionul fraților Orville, o să pot să trec oceanul. Așa este? Credința este atât de tare, este atât de eficientă, cât este obiectul ei. Așa este? Și dacă nu crezi în Domnul Iisus Hristos pentru mântuirea sufletului tău, poți să crezi în orice altceva. Este o autoînșelare. Dar mai sunt și dintre cei care spun, da, eu cred în Domnul Iisus Hristos, dar cred în felul meu. Sunt în asentiment cu Dumnezeu, dar eu vreau să o pun în practică și să se vadă așa cum înțeleg eu. Credința fără fapte este moartă. Nu facem fapte pentru ca să fim mântuiți. Dar odată primită mântuirea, ea se vede prin fapte. Domnul Iisus Hristos primește pe oricine, dar nu putem sta oricum în prezența lui Dumnezeu. Amin? Așa este? Trebuie să existe schimbare. Este adevărat. Pe Zacheu l-a primit Domnul Iisus Hristos așa cum a fost. Dar în momentul când Zacheu s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, a spus, dau înapoi, mă schimb, eu sunt altul. Pe femeia păcătoasă care a venit în prezența Domnului Iisus Hristos, ce a spus Domnul Iisus Hristos? A dat-o afară? Nu. I-a spus, du-te și să nu mai păcătuiești. Spune Calvin, credința nu este ceva care privește departe, ci este o îmbrățișare a Domnului Iisus Hristos. Credința nu înseamnă numai acord intelectual cu afirmațiile Evangheliei, înseamnă aceasta, cu afirmațiile Domnului Iisus Hristos, ci înseamnă dedicare față de Domnul Iisus Hristos, înseamnă a trăi viața Lui în fiecare zi, în fiecare clipă, așa să ne ajute Domnul. Viața creștinului, viața dumneavoastră și viața mea, după ce am primit pe Domnul Iisus Hristos, frați și surori, tineri și bătrâni, așa ar trebui să ne gândim că viața noastră nu mai are sens fără Domnul Iisus Hristos. Cine crede în El, cine crede în El, pentru că cuvântul Domnului Iisus Hristos spune, eu sunt ascuns cu cine? Cu Hristos în Dumnezeu. Și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Doamne, ajută-ne! Credința este răspunsul potrivit la dragostea lui Dumnezeu și nu orice credință. O credință care înțelege, dar și o credință care trăiește, care pune în practică viața Domnului Iisus Hristos și dorește să trăiască viața Domnului Iisus Hristos în fiecare zi. Pentru ca oricine crede în El, important când vorbim cu prietenii, cu vecinii și Domnul să ne ajute să vorbim. Toți cred, dar crezi în Domnul Iisus Hristos? Atât. Poate să o lăsăm acolo. Crezi în Domnul Iisus Hristos? Sau poate nici măcar să nu întrebăm, ci să spunem, eu cred în Domnul Iisus Hristos, care mi-a mântuit sufletul prin jertfa Lui. Seamănă această sămânță și continuă să te rogi. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și apoi ajută-ne ca să se vadă în viața noastră, ca să nu fim pricină de potignire, așa cum am auzit, să nu fim și noi pe lista motivelor pentru care oamenii nu cred. Această mântuire atât de minunată și atât de mare. Și în al treilea rând, spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca oricine crede în El să nu piară. Răspunsul la această dragoste este așteptat, trebuie dat imediat. Răspunsul potrivit este credința în Domnul Iisus Hristos. Și răspunsul dat este unul decisiv, este unul care influențează viața de aici și viața veșnică. Nu vi s-a întâmplat, poate aici în America nu așa de mult, dar în țară, când eram elevi, când ne întreba profesorul o întrebare, zice, gândește-te bine cu un răspuns. Că dacă nu, treci sau nu treci. de răspunsul care îl dăm, și răspunsul care îl dăm este unul decisiv, să nu piară. Vom, prin ajutorul lui Dumnezeu, vom înțelege mai mult despre viața veșnică pe care Domnul Iisus Hristos ne-o dă în dar prin credința în El. Dar ca să nu, ca să trăiești, trebuie să nu mori, nu-i așa? Pentru ca să începi să trăiești, trebuie să nu pieri. Spune cuvântul lui Dumnezeu, să nu piară. Să nu piară. Și este acest aspect sau conotație negativă a beneficiului, să nu pieri. Dacă ne uităm în Geneza, în capitolul 19, este prezentată Sodoma și Gomora și dreptatea lui Dumnezeu. Cuvântul cheie acolo care se repetă este să nimicească. Nimicit, Dumnezeu va nimici. Dumnezeu va face să piară. Și noi, cei care credem în Domnul Iisus Hristos, nu pierim. Frați și surori, nu suntem nimiciți de Dumnezeu, pentru că jertfa Domnului Iisus Hristos este înlocuitoare. Deci am stat și m-am gândit, de ce Domnul Iisus Hristos ia această imagine din Vechiul Testament a șarpelui de aramă, șarpele care e simbolul păcatului, nu? Și o aplică la El însuși. De ce? Pentru că acolo pironit pe lemn, Domnul Iisus Hristos a fost făcut păcat, a luat păcatele lui asupra, păcatele noastre asupra lui. El, cel care era fără păcat, a fost făcut păcat pentru noi. Iisus nu a murit pentru păcatele sale, El a murit pentru păcatele altora. El a fost, El care n-a cunoscut păcat, spune cuvântul, a fost făcut păcat pentru noi ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El, slăvit să fie numele Lui. Și din această cauză nu pierim, pentru că Dumnezeu, când privește la noi, dacă suntem în Domnul Iisus Hristos, nu ne vede pe noi, ci îl vede pe Domnul Iisus Hristos. V-ați gândit vreodată la enormitatea acestei situații? Nu vă cunosc așa de bine, mă cunosc pe mine. Fiul lui Dumnezeu, fără păcat, să moară în locul meu. Dacă am fi pătrunși în fiecare clipă de realitatea aceasta, frați și surori, alta ar fi viața noastră. Altfel am vorbit. Altfel am vorbit în familie, altfel am vorbit la lucru, altfel ne-am purtat unii cu alții, altfel am gândit. În locul nostru, pentru ca să nu pierim, și nu pierim, pentru că suferințele Domnului Iisus Hristos nu au fost doar suferințele compătimitoare ale unui prieten față de un alt prieten, ci suferințe în locul nostru, în locul nostru, pentru beneficiul nostru. Și în locul nostru, Domnul Iisus Hristos a fost despărțit de Tatăl, acolo pe cruce, pentru ca noi să putem să avem părtășie cu Tatăl, să nu pierim. Nu pierim pentru că, crezând în jertfa Domnului Iisus Hristos, jertfa Domnului Iisus Hristos este satisfăcătoare. Dumnezeul Sfânt nu poate fi în prezența păcatului. Orice păcat este un afront adus Lui. Și crezând în jertfa Domnului Iisus Hristos, sângele Lui ne acoperă. Păcătosul, nelegiuitul, trebuia judecat. Și găsim în versetul 18, spune, oricine crede în El nu este judecat. De ce? Calcă Dumnezeu dreptatea Lui în picioare? Nu. Dreptatea Lui a fost satisfăcută prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și din această cauză, pedeapsa cu moartea care trebuia să cadă asupra noastră, trebuia să pierim, a căzut asupra Lui. Și din această cauză, Cel care crede în El nu piere. Și cel care crede în El nu piere pentru că jertfa Domnului Iisus Hristos este împăciuitoare, aduce pace. Sângele curs pe lemnul crucii ne acoperă păcatul și Domnul Iisus Hristos, când privește la noi, vede sfințenia Domnului Iisus Hristos atribuită nouă. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu Sine. La început, părtășia dintre om și Dumnezeu a fost perfectă. Păcătuind, omul a întors spatele lui Dumnezeu. Dumnezeu nu i-a întors spatele, ci a dus la îndeplinire planul de mântuire făurit înainte de întemeierea lumii. Dar păcatul a pus un zid de despărțire între om și Dumnezeu. Așa este? Așa este. Moartea Domnului Iisus Hristos a surpat zidul. Mai rămâne un singur lucru. Omul să se întoarcă spre Dumnezeu. Omul să răspundă acestei dragoste. Slăvit să fie Domnul, că la vremea hotărâtă de El, fiecare dintre noi am răspuns. Amin? Ajută-ne, Doamne, să trăim în așa fel încât viața noastră să fie dovadă că într-adevăr suntem mântuiți. Iar cei care n-au răspuns, astăzi este clipa cercetării. Astăzi este clipa când trebuie să dai un răspuns. Astăzi este clipa în care răspunsul este cerut, este așteptat. Răspunsul este răspunsul credinței în Domnul Iisus Hristos. Și binecuvântarea este că nu vei pieri, vei avea viață veșnică. La Curtici, în biserica veche, deasupra amvonului, scria: sfârșitul lucrurilor, tuturor lucrurilor este aproape, deci împăcați-vă cu Dumnezeu. Dumnezeu a făcut împăcarea posibilă, a făcut viața posibilă. Ce facem noi? Ce răspundem noi? Aș vrea să rog frații și surorile din echipa de închinare să vină în față. Aș vrea să vă întreb dacă ați văzut vreodată la un meci, acolo pe Jumbotron, o cerere în căsătorie. Ați văzut? Spuneți-mi, câte răspunsuri sunt la cererea în căsătorie? Două. Atât. Da? Și atunci bucuria se vede și nu. Nu este mai așteaptă. Ăla-i nu. Pentru că dragostea cere răspuns acum. Și dragostea lui Dumnezeu n-a așteptat, a venit aici, jos, pentru noi. Am spus aceasta și vreau să repet. Când a plecat Titanicul în prima și ultima călătorie, au fost multe compartimente și multe clase pentru călătorii de pe Titanic. După ce Titanicul s-a scufundat, pe ușa oficiului din New York, unde trebuia să ajungă călătorii, știți ce liste au fost? Nu au fost listele cu clasa 1, clasa 2. Au fost doar două liste. Salvat și pierdut. Și acolo s-au pus toate numele călătorilor. Suntem călători spre cer. Am auzit de dragostea lui Dumnezeu. Se cere un răspuns. Doamne, cei care nu sunt mântuiți, ajută să răspundă da, astăzi, acum. Iar noi, cei care am răspuns, Doamne, ajută-ne să rămânem în dragostea Ta, să trăim o viață de credință, o credință vizibilă, care să Te onoreze, pentru că ai dat ce ai avut mai scump pentru noi, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin.